Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У студии Ольга Мицкевич, коротко про основные подеи. Керавник Витебской филии Союза поляков з'ехал за мяжу. Дачку экс-кандидату президента звольнили с працы. Президент Эстонии закликает ЕС до кропковых санкций супраць Беларуси. Про гэтыя падзеі больш падрабязна. Президент Эстонии закликает Европейский Союз до кропковых санкций супраць Беларуси. Про гэта Томас Хедрик Ильвес заявил 1 червня на сустрэчы с министром замежных справ Венгрии Янашем Мартонией. Эстонский президент лічыць, что трэба протягнуть руку допомоги народу Беларуси, позбавленному теперь правовой державы демократы. На его думку, санкции супраць белорусского режима повинны быть накированы так, каб яны не закранули, ад их не потерпели звычайные громадяне. Европейский союз повинен быть у гэтым пытанні адзіным, заявляе Ильвес. По ягоных словах, экономичные интересы пэўных краін нельга ставить вышэй за политичные рашэнні, необходные с пункту гледжання допомоги белорусскому народу. Дачку экс-кандидату президента звольнили с працы. Скатерина Костусева, якая працавала настаўніцай музыки, не протягнули працоўны контракт. Падчас президентской кампании Катерина была активисткой у команды своего батьки Рыгора Костусева. Экс-кандидат лічит, что дачку звольнили за его политичной деятельности. Катерина Костусева скончила среднюю школу с золотым медалем, а музычную вучению Академию музыки с высоким балом поспяховости. Працавать по специальности хоровое дирижование начала на третьем курсе академии. Яна сябр парты БНФ. У дзіцячай школе мастацтва номер 6 Магілёва отпрацавала 2 года. Дзяўчыну не папярэджвалі, что контракт з ёй не працягнуць. Яе просто поставили перед фактом. Адміністрацыя школы мастацтва адмаўляе, что дачку экс-кандидату президента звольнили с политичных мотивов. Кіраўнік Віцебскай філіі Саюзу палякаў з'ехаў за мяжу. Владзіслаў Токараў кажа, што ўцёк бы яго беспадстаўна вінаваціць у фінансавым махлярстве. Цяпер ён у Польшчы, але кажа, што пакуль не збіраецца прасіць палітычнага прытулку. У Токарава ў Беларусі засталася сям'я, жонка і дачка. Актывіст Саюзу палякаў з'ехаў з Беларусі пасля таго, як 28 траўня у ягонай кватэры правялі ператрус. Яго самога затрымалі на вуліцы і дапыталі ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Токарову заявили, что на его написали заяву, быцем бы он взял у человека пашпорт и гроши за некие послуги. Пашпорт сгубил, а гроши забрал себе. У Токарова взяли тлумачение про то, чем занимается Союз поляков. Ольга Мицкевич, служба информации и Еврорада.
Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Вользе. Вечер добрый, сябры. У другий день неофициального лета у студии Еврорадо витаю вас я, Олег Барцевич. У ближайшую годину разом с Дашей Форман мы будем знаёмить вас с самыми горячими и актуальными темами сегодняшнего летнего уже дня. Кошт перца у айчынных крамах у некалькі разов перагнал апельсины.
Наши перцы нават обогнали ананасы, якія на рынку каштуют 17 тысяч.
Вядомы прадказальнік Павел Глоба ізноў разважае пра будучыню Беларусі.
Европа не поможет Беларуси, это можно даже от этого отказаться. Возможно, Россия, возможно, еще там страны ближнего зарубежья, но не более чем на какое-то короткое время, потому что волны будут продолжаться.
Французский десант приземлился на белорусской земле. Типа уторить наши футболисты свой восеньский поспех.
Так сложились звезды, что наши сейчас не лучшие явно, а французы наоборот. Хотя, конечно, осенью было примерно то же самое, но результат был хороший. Так что надежда остается.
Нагадаю, что матч отборочного турнира на чемпионат Европы между Беларусью и Францией уже завтра на столичном стадионе «Динамо». А у нас на Еврорадио «Еврозум» программа информационно-музычное подсумование этого дня. Даша Форман, Олег Барцевич, починаем.
Починаем и починаем, распочинаем «Dirty Blondie» с песни «Bend Over». You're on a roll, and you let him know. You proved you're way too tough, and you put on a real good show. And it was bad, 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 and it was sad, sad, sad. You made a statement, but they lost everything you had. Ain't gonna matter, because you're sure good.
нахиляться, такая песня от Дажей Блонд, но мы же сябры не нахиляемся, мы идем наперед, гордо поднявши голову.
Наш президент так само не нахиляется, и он регулярно это подкресливает, не нахиляется наша краина, не нахиляется разом где и Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Зато программа «Евразум» плыве, сябры, и первая наша новина, добрая для вас новина, это про надворье на завтра, якое, мое быть летним и теплым, с невеличкими дождами, сям там, але, ну, что робить, коли такая спякота и такий контраст великий, то мусить трошки попадать дождю, как зробилось свежо.
Это вельми добро. Навальницы, дождь, температура по ветру, в Бресте от 25 до 27 градусов, невеликий дождь будет, у Пинску так само невеликий дождь и до 29 градусов тепла. У Гродні до Лізі 23-25, у Гумлі 26-28, невеликий дождь, у Могилеве 24-26, у Витебску от 21 до 23 градусов тепла.
И летний дождь и навальница – это добро. Главное, как навальница не трапляла у нас, у людей. И тогда все будет добро. У ближайших европейских столицах сябры у наших соседей, у Вильни 21-23 градусы, у Рызе 19-21, у Варшаве 23-25, у Москве 24-26, невеликий дождем. И только у Киева так само спякотно, как у нас, нам нужно 28 и 30 градусов выше за ноль. А так у нас теплее за усих. У Минску, нашей столицы, средняя температура от 23 до 25 градусов тепла на завтра.
Jimmy Eat World с песней Coffee and Cigarettes протягивая наш эфир и программу Еврозум. Так. Добрый аппетайзер на добрый вечер.
Так, я сразу после его начинаю знакомить вас с головными темами этого дня. World с песней «Кофе и сигареты». Речевы, якія утрымлюють у сабе сябры наркотики. Хоць официйна дозволеныя гэтыя речы, і улік официйна, скажем так, названых іншых речевы, которые называются наркотиками, не уваходзіць, але таксама гэта ёсць наркотики.
А... І, дарэчы, камісія заклікала да легалізацыі наркотыка ва ўсім свеце.
Так, сёння сябры навіна такая, якая мяне просто уразіла, прыйшла з Нью-Йорку, ці адкуль там дзе збіралася гэтая камісія, што камісія аб'яднаных Організація Об'єднаних Націй виступила за легалізацію наркотиків. Вогуле, сенсація для мене. Для них це найліпший спосіб на змагання з гэтай якби проблемой.
Ну, да, гэта ініціаторами гэтага виступили Кофі Анан і былі президенти Мексики, Колумбії і Бразилії. Яны паўнаведаюць, пра што гаворыць. Дарэчы, па дадзеных АН, ужывання наркотичных сродкаў у узросло с 98 года до 2008 на 35%. Кокаину на 27, а марихуаны на 8,5.
Ну, як бы існує таке меркаванне, що запретний плод сладок, так, ведаем гэтую прымаўку, і калі, наприклад, знесці гэтую заборону, і тут даюць приклад Голландии, що люди почнуть менш да яе тягнуцца. І ёсць меркаванне, що, ну, калі тебе сповнілася 18 гадоў, дык рабі, што хочаш, і со сваім телом, со сваёй душой, со сваёй головой.
Так,
головой.
Можеш набіваць себе, як хочаш, але вось у Голландии зараз все ж таки заборону ўвялі, і толькі грамадзяне Голландии змогуць наведаваць гэтыя кафешопы. Але, сябры, мы не пра гэта.
Справа ў тым, што кофе, цыгарэты, як бы марыхуана і іншыя такія рэчывы, гэта не ёсць рэчывы, якія патрэбны нам для жыцця. Мы можам без іх пражыць. Ну, калі хтосьці на іх падсеў, то пражыць не можа. Тым не менш, у Беларусі праблема, вялікая праблема з прадуктамі, з рэчывамі, якія патрэбныя для жыцця, сябры, з ежай, і з гароднінай, і з мясам, і з усім такім падобным. Цэны на іх повышаюцца кожны дзень і скакаюць у розныя бакі. І пару тыдняў таму быў абсурд, што радыс, наш беларускі родны радыс, каштаваў даражэй, чым какос. А зараз Еўрарадыё высветліла, што падобныя рэчы адбываюцца і з нашымі, але не толькі нашымі, таксама гішпанскімі перцамі. І, напрыклад, перцы каштуюць значна даражэй, чым апельсіны, якія везлі з яшчэ далейшых краінаў, і нават даражэй, чым ананасы.
Ведаеш, што мая сяброка, яна скончыла універсітэт, і я яе запытала, ці святкую яна. Мне яна сказала, не, няма грошай. Ну і што? Гэта дапаможа, ў прынцыпе, як бы пазбаўляцца гэтых дрэнных прывычак і звычак і бароцца з алкатрыпамі.
Ну калі грошы, абмежаванне ў грашах дазваляе так пазбаўляцца дрэнных звычак, гэта добра. А калі грошай няма ўвогуле і няма на падставовыя рэчы, і гэтыя падставовыя рэчы каштуюць неймаверна вялікія сумы, то гэта ўжо дрэнна. Сябры, Віталь Зыблюк, наш галоўны рэдактар, а таксама журналіст, высвятляў, як цяпер справа маецца з коштамі ў беларускіх крамах і на беларускіх рынках.
Еўрарадыё вырашыла параўнаць кошты на прадукты і заўважыла змены ў суадносінах паміж хадавымі таварамі. У цэнтральным тушкі куранят прадаюць па 13280 рублёў за кілаграм, а свініна першага гатунку каштуе нават менш – за 13 тысяч. Звычайна кураціна была танней за свініну. Малочная прадукцыя не падаражэла, а вось піва і таннае віно прадаюць танней за сок. Ананас з Коста-Рыкі ў цэнтральным можна набыць па 23 тысячы рублёў за кілаграм. Кошт галандскіх перцаў, у залежнасці ад гатунку, можа быць удвая вышэйшы, але больш за ўсё падаражэлі яблыкі. У кароне кошт за кілаграм даходзіць да 35 тысяч рублёў. Польскія яблыкі на Камароўцы каштуюць 8,5-14 тысяч. За кілаграм апельсінаў з Егіпту на камароўскім рынку просяць 8,5 тысяч рублёў. То бок набываць апельсіны цяпер танней, чым яблыкі. Беларускія ж перцы тут каштуюць удвая даражэй за апельсіны. Нашы перцы нават абагналі ананасы, якія на рынку каштуюць 17 тысяч. У канцы траўня назіраўся павышаны попыт на гарэлку. Камерцыйны дырэктар завода вінаградных він Дыяніс Антон Бладзік кажа, што людзі сапраўды імкнуліся набыць больш алкаголю, але па старых коштах.
Повысіць цэны там можна всегда. Другое дело, што мы прекрасна понимаем, што ёсць пакупальніцкая спасобнасць граждан. Пытаемся гэта найти внутренние ресурсы для того, чтобы пока выдержать это, потому что, ну, пакупальніцкая спасобнасць у нас всё-таки у людей не растёт.
Цяпер рознічныя кошты на частку гарэлкі вызначае Міністэрства эканомікі. Але, як даведалася Еўрарадыё, у хуткім часе чакаецца павышэнне акцызу.
А з 1 июня мяняецца регуліраванне фіксіраваных цэн на водку. Поэтому, скажем, уже заводы, производящие вот водку, которая раньше стоила по фиксированным ценам, сейчас она стоит 9520 рублей без стоимости бутылки, смогут устанавливать, ну, скажем, цену больше. Поэтому, если цены рванут вверх там, то понятно, что мы начнем подтягивать цены тоже вперед.
Коли несколько месяцев назад самая танная горелка каштовала 9900 по курсу доллара 300, то это было прикладно 3,3 доллара. Теперешний кошт 11990 рублей. По новым курсе прикладно 2,5 доллары. Служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дякую, Віталю. Вось такі крутыя перцы ў нас у Беларусі. А наш вір працягваюць не менш крутыя перцы з-за мяжы Fort Minor з песняю High Road. Let's go, yeah.
Trying to convince me that I'm running on empty. Trying to convince themselves that their record was Jay was a fool. record that I'm making is a mistake, and I can't take this. Let me tell you where I'm at with this, you bastards are gonna have to take back that shit. I'm not plastic and fake, when I make tracks I take facts and lay them out for the masses. You assholes are gonna see soon that I'm not playing, and start asking me the names that I'm not saying. But I'm trying to be bigger than the bickering, bigger than the petty name calling, under the breath talking, rumors and labels and categorization. I'm like a struggling doctor, no patience, but you can say what you want about me, keep talking while I'm walking away.
You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the hard road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit you talk might work a lot, but it's not gonna work today.
You people are running off the mouth, trying to make me take myself off safety, trying to make my friends turn their backs on the team we built, building up some mistaken information, and I can't take this. Let me spell it out plain for you. Angry groups complain about the things we do. I'm not changing direction, I'm stepping my game up, maintaining my name same way that I came up. You're gonna see that I'm not playing, and start asking me the names that I'm not saying. But I'm trying not to mention the names of people who wanna siphon attention. You like the hype, but pretending you're part of the picture won't pass. You're like a high school dropout, no class. And you can say what you want about me, keep talking while I'm walking away.
Bitch, you can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. I'm taking the hard road, going above you. This is the last time that I'm gonna trust you. You can say what you have to say, 'cause my mind's made up anyway. All that bullshit you talk might work a lot, but it's not gonna work today.
Такая песня от Форт Майнер в программе Еврозум.
Европейское радио для Беларуси.
А мы працягваем разважаць на эканамічную тэму і эканамічную сітуацыю ў нашай краіне, у якой не даюць сабе рады нашы ўлады, нашы эканамісты з нашага ўраду, з кіраўніцтва Беларусі. Таксама не асабліва ведаюць, што рабіць, і незалежныя эканамісты. Вось я ў прыватнай размове з Сергеем Чалым запытваўся яго, як бы, ну, Сергей, вось калі б сябе зараз паставіць кіраўніком на званку, ці кіраўніком ўрада, ці ведаў бы ты, што рабіць? Ён кажа, зараз у сітуацыя запушчаная да такой ступені, што я б за гэта не ўзяў.
Ну, тады ему патрэбен Павел Глоба.
Тады ему патрэбен Павел Глоба, сябры, у такія хвіліны менавіта у тым ліку сродкі масавай інфармацыі звяртаюцца да папулярных метадаў тлумачэння сітуацыі, напрыклад, па зорках, па планетах.
Там.
Так, па планетах, па нейкіх нябесных целах, па нейкіх вышэйшых сілах. Заўжды, калі мы звяртаемся да вышэйшай сілы, то маем спадзеў на тое, што гэтая вышэйшая сіла, яна ведае, як тое будзе наперадзе.
Можна вятроў.
Так, можна па-рознаму ставіцца да Павла Глобы, але чалавек мае сваё меркаванне.
І дарэчы, усё ведае.
Так, усё ведае, гэта вядомы прадказальнік. І наша карэспандэнтка Наста Манцевіч вырашыла яго распытаць, якую ж будучыню, бліжэйшую будучыню, бачыць для нашай краіны Беларусі.
У інтэрв'ю Еўрарадыё вядомы астролаг расказаў, што за Беларусю крызіс ахопіць Расію, Еўропу і іншыя краіны свету. А пачалося ўсё з нас.
Ну, я думаў, што вообще это самый общий мировой кризис, и экономический, он начнется как раз с этого года. Дальше он пойдет по нарастающей. К большому сожалению, это достигнет апогея к 2014-2015 году. Беларусь в данном случае является только в авангарде этих событий. Как очень часто это бывает, почему-то вот Беларусь, находясь в центре Европы, она почему-то за все отвечает.
Згодна со словами астролога, праз месяц Беларусь здолее стабілізаваць ситуацию, але праз паўгода пачнецца новая хваля крызісу, перед якой ніхто не устаіць.
В ближайшее время, конечно, будет достигнута некоторая стабилизация. Я думаю, что это будет через месяц. На какое-то время, на полгода, будет ситуация станет более стабильной, а потом снова, к сожалению, к большому, вот где-то за 3-4 года, и будет потом и Россия, страны Европы и Азии. Это серьезная, очень серьезная. Америку это затронет.
Только до 2020 года мы нарешті опритомнеем и будем будовать новую экономику, каже Павел Глоба. Хто ж допоможе Білорусі у тяжкі часи?
Європа не поможе Білорусі, це можна даже на это об это от этого отказаться. Возможно, Россия, возможно, еще там страны ближнего зарубежья, но не более чем на какое-то короткое время. Потому что волны будут продолжаться.
Увесь российский рубль – найлепшее выйсце для вас, протягивая Глоба. Але я меркую, что это будет не ранее за 2014 год.
Если это сделаете, если вы это сделаете, по крайней мере, можете избежать многих болезненных этапов будущей депрессии великой.
Ранее Павел Глоба прогнозовал, что Лукашенко протримается во владе еще 20 год. Ни финансовый кризис, ни иншие катаклизмы этого не изменят, меркуя астролог и сегодня. Але перестановки во владе все одно отбудутся.
Перестановки во власти у вас, конечно, будут. И многие люди, которые из верхних эшелонов, они, конечно, полетят. Но я думаю, что для вашего президента пока время не пришло ему уходить. Думаю, что он, в общем, достаточно разумный политик, может поменять свою программу и, в общем, увидеть его новое лицо.
До речи, валюта в Беларуси з'явится только проз 3 месяца. И невядома, чи надолго.
Я думаю, что вот уже через 3 месяца, я думаю, что это будет уже к осени. Лето, конечно, у вас будет очень тяжелым, это без всякого сомнения. И сейчас время затмений. Вот как раз июнь, начало июля, очень взрывоопасный для республики. Действительно, если политические катаклизмы и будут, то они будут вот в самом конце июня, в начале июля. Очень возможно. Но я думаю, что все-таки Белоруссия выстоит.
Настя Манцевич, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Ну что я хочу додать? Ну, только Павла Глобы с его предсказаниями нам не хапало. 20 год. Ну, столько же, как бы, живые истоты не живут. Может, там некие бактерии могут там 300 годов прожить, или столько, ну, пробачьте.
Ну, Павел Глоба, да, уже не первый раз робить прогноз для Беларуси, да, что формула этой прогноз не верить. А я вот задумаюсь, ти предсказывая Павел Глоба на дворье. И ти, например, смог бы он предсказать то, что зараз отбывается у Франции, а миновито у некоторых районах Франции зараз снег и минус 6 градусов морозу. У той час, коли у Беларуси зараз амаль 30 градусов тепла. Про гэта да іншая навіна з Европы я, Даша, трошки распавел уже про тое. Просто ты маешь распавядаць про некалькі хвілінаў у рубрицы Евроновины Даша Форман. Yeah.
Европейское радио для Беларуси.
На Еврорадио Евроновины. 80 ахвяров бельгійскіх святароў-педафілаў падалі калектыўны пазоў супраць вышэйшых іерархаў Рымскай каталіцкай царквы. Рашэнне судзіцца са Святым прэстолам патлумачана тым, што Ватыкан прызначае біскупаў, таму павінен несці адказнасць за іх злачынствы. Галоўным фігурантам скандалу пра выпадкі педафіліі ва ўлонні бельгійскай каталіцкай царквы з'яўляецца біскуп Бругераже Вангелюве. Ён падаў у адстаўку ў траўні 2010 года, прызнаўшыся ў распусных дзеяннях, якія ўчыняў з 1973 по 1986 год у адносінах да двух сваіх непаўналетніх пляменнікаў. Кішачная інфекцыя, якая загубіла ўжо 16 чалавек, знойдзена яшчэ ў адной еўрапейскай краіне – Чэхіі. У пражскія лякарні з сімптомамі кішэчнага атручвання патрапіла амерыканская турыстка. Цяпер яе стан ацэньваецца як нармальны. Па ўсёй Еўропе захварэлых ўжо больш за 1000. А крыніцу заражэння да гэтага часу знайсці не могуць. Апошнія тэсты, праведзеныя ў Германіі, паказалі – іспанскія агуркі ў гэтым не вінаватыя. На ўсялякі выпадак эксперты рэкамендуюць на некаторы час наогул адмовіцца ад гародніны. Агурочная паніка пачалася з Германіі, дзе быў выяўлены першы выпадак заражэння. Нямецкія ўлады заявілі, што хутчэй за ўсё людзі атруціліся іспанскімі агуркамі. Зараз Мадрыд патрабуе ад Берліна афіцыйных выбачэнняў і кампенсацыі шматмільённых страт. Моцны снегапад і марозы здзівілі жыхароў паўднёва-ўсходняй Францыі. Незвычайны для чэрвеня зімовы пейзаж можна ўбачыць у некаторых нізінных частках французскіх Альпаў. Самая нізкая з 1953 года тэмпература раптам звалілася да мінус 6 градусаў. Суправаджаецца моцнымі снегападамі і марозам. У горадзе Тінь ляжыць больш чым 40 сантыметраў снегу. Надвор'е Францыі не спрыяе турыстам. Узімку гэтага года ў французскіх Альпах да незадавальнення лыжнікаў было не шмат снегу. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Avalanche is sewing into thin. She starves herself to rid herself of sin. The kick is so divine when she sees bones beneath her skin. And she says, hey baby, can you bleed like me? Come on baby, can you bleed like me? Chris is all dressed up and acting coy, painted like a brand new Christmas toy. He's trying to figure out if he's a girl or he's a boy. And he says, hey baby, can you bleed like me? Come on, baby, can you be like me? Doodle takes that scissors to her skin. And when she does, relief comes setting in. While she hides the scar she's making underneath her pretty clothes, she sings, hey, baby, can you bleed like me? Come on, baby, can you bleed like me? Therapy is sweetie's brand new drug. Dancing with the devil's past has never been too fun. It's better off than trying to take a bullet from a gun. And she cries, hey, baby, can you bleed like me? Karaoke bar. After two drinks he's a loser. After three drinks he's a star. Getting all nostalgic as he sings, I will survive. Hey baby, can you bleed like me? Oh, come on baby, can you bleed like me? Hey baby, can you bleed like me? Oh, come on baby, can you bleed like me? You
Garbage и Bleak Like Me. С такой песней они только что прогучали.
Гурт як смецце.
Европейское радио для Беларуси.
Прыгожа смецце.
А у нас Евразум сябры, и мы застаемся у Европе, в якой перанесліся, дзякуючы Даша Формана, колькі хвілін тому. Застаемся, каб зірнуць ужо атуль і зноў, але на Беларусь, на нашу родную Беларусь. І на эканамічныя праблемы нашай роднай Беларусі. Еўрадо спадарства высветліла, як замежная прэса, заходняя прэса і палітыкі абмяркоўваюць, ці варта даваць Беларусі чарговы крэдыт. $3 to $8 billion. Настолькі, па словах прэм'ера Беларусі Міхаіла Мясніковіча, прэтэндуюць зараз беларускія ўлады дзеля стабілізацыі эканомікі крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Але зараз пытанне, ці міжнародны валютны фонд увогуле якія-кольвічы грошы дасць. Таму што з аднаго боку ёсць меркаванне, што у звязку з паводзінамі Александра Лукашэнкі і кіраўніцтва Беларусі адносна з правоў чалавека і рэпрэсіямі пасля прэзідэнцкіх выбараў гэтага крэдыту даваць не трэба. З іншага боку, ёсць погляд, што калі б ўсё ж такі гэтая праграма была б зацверджана, і калі б кіраўніцтва Беларусі гэтую праграму жорстка выконвала, то гэта б зменшыла кантроль Александра Лукашэнкі над эканомікай, увогуле над іншымі сферамі жыцця. Але з іншага боку, мы маем досвед двухгадовай даўніны, калі ўжо МВФ даваў свае крэдыты, на нейкі час бачнасць выканальнасці беларускія ўлады рабілі, а потым у выніку рабілі тое, што хацелі, і бачым сёння, да чаго гэта прывяло. Замежную прэсу чытаў і больш падрабязна нам пра гэта раскажа наш корэспандэнт Андрэй Елісеяў.
Беларусь хоча атрымаць крэдыт міжнароднага валютнага фонда да $8 billion. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч параўнаў арганізацыю з семафорам.
Міжнародны валютны фонд – это своего рода семафор, который показывает международному сообществу, значит, какой свет зажжен. Красный, значит, надо воздержаться. Желтый, значит, есть определенная тревога.
Беларусь хоча для сябе зялёны, але ці атрымаецца, у гэтым вялікія сумневы экспертаў і заходніх палітыкаў. Каля двух тыдняў таму інфармацыйныя агенцтвы падалі словы крыніцы з Еўракамісіі, паводле якой дапамога Беларусі з боку Еўрасаюза магчымая толькі са змяненнем сітуацыі з палітычнымі зняволенымі.
Цяжка ўявіць крокі Еўрасаюза насустрач, калі сённяшняя сітуацыя з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі застанецца нязменнай.
Краіны Еўрасаюза і США маюць моцныя пазіцыі ў савеце дырэктараў МВФ, які вырашае, ці выдзяляць крэдыт. 1 червня Алесь Міхалевіч, які сустракаўся з уплывовымі прадстаўнікамі Еўрапарламента і старшынямі палітычных камітэтаў, выславіў падобную пазіцыю парламентароў.
Агульная пазіцыя павінна быць такая, што все перамовы пра выдзяленне крэдытаў павінны весціся толькі пасля таго, як все палітзняволеныя, а іх на сённяшні дзень 43 чалавекі, будуць выпушчаны.
Выканаўчы дырэктар уплывовай няўрадавай арганізацыі Freedom House, былы памочнік дзяржсекратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі Дэвід Крэймер, сваю пазіцыю выразіў яшчэ больш радыкальна. Маўляў, Захад не толькі не мусіць дапамагаць Лукашэнку, але і ўзмацніць на яго ціск.
Сейчас он стоит на тонком льду, и нам надо помочь ему под этот лед провалиться, что в принципе может привести к краху его режима. А это будет хорошо для Беларуси, это будет хорошо и для Европы, и это будет хорошо для всех, кто поддерживает демократию. Так что я надеюсь на то, что никто не станет помогать Лукашенко выбираться из ситуации, которую он сам себе и создал.
Ричард Барли у Wall Street Journal пишет, что не все так однозначно.
Ці варта МВФ пазычаць грошы, пытанне няпростае. ЕС і ЗША ўвялі санкцыі за травеньскія прысуды апазіцыйным палітыкам. З іншага боку, праграма МВФ магла б зменшыць кантроль Лукашэнкі за эканомікай і развіць канкурэнцыю.
У любым выпадку, без вялікіх рэформаў, рызыка новых дэвальвацый, эканамічнага калапса і інфляцыі застаецца, піша эканаміст. І гэта не адзіны артыкул пра сітуацыю з беларускай эканомікай у самым вялікім амерыканскім часопісе. 2 червня Wall Street Journal змясціў яшчэ адну публікацыю. Цитата адтуль.
Большую частку свайго 17-гадовага кіравання яму ўдавалася балансаваць паміж усходам і захадам. Цяпер ён намякае на магчымае змякчэнне палітыкі з тым, каб атрымаць заходнюю фінансавую дапамогу і зменшыць залежнасць эканомікі ад Москвы. Акт балансавання ўскончыўся ў снежні жорсткімі рэпрэсіямі супраць тых, хто палічыў выбары сфальсіфікаванымі.
Такім чынам, просьба аб дапамозе з'явілася ў зусім нялёгкі час для Лукашэнкі, піша Wall Street Journal. Андрей Елісеев, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Андрею. Это было меркование заходней прессы, заходних журналистов. Способ вырашэння праблемы крызісу ў Беларусі. Беларускія ўлады бачаць адзінае выйсце гэта набраць чарговых крэдытаў, напрыклад, у МВФ. А якое выйсце бачыце вы? Простыя беларусы, усе мы простыя беларусы, нельга ўжываць такога меркавання, але кожны з нас, звычайны беларус, які ходзіць па вуліцах, які ходзіць па крамах, якое выйсце з крызісу бачыце вы? Пра гэта праз некалькі хвілін у нашай сталай рубрыцы Vox Populi.
Радио для Беларуси.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что мусить здариться, как у Беларуси нарешті скончився кризис?
Нет, есть у меня ответ, но я его не скажу, извините.
Как-то тут просто в открытую говорить, но еще застрелят.
Нужно менталитет поменять. Ну, правительство хотя бы, систему, короче, надо поменять.
Сложный вопрос, понимаете ли? Надо импровизировать немного. Даже не знаю, что с импровизировать, понимаете? Такой сложный вопрос, на который сложно дать корректный ответ. А вот некорректно не хочу говорить.
Как минимум надо отложить строительство атомной станции. Вся валюта, которая вот сейчас на нее пойдет, она бы лучше помогла экономике, а не строить. Надо что-то кому-то продать.
Россия кредит.
Надо научиться жить не в кредит. Надо разработать такую экономическую программу, которая будет способствовать выживанию собственными силами.
Ну, не знаю, надо какие-то усилия прилагать, вырабатывать какую-то свою стратегию, свою, свой путь.
Ну, сразу надо было обваливать этот рубль и что-то менять в экономике, потому что не первый раз мы в такой ситуации, и видно, что это ни к чему не приходит.
Понимаете, такой сложный процесс, как кризис, просто так не заканчивается. Это целый комплекс проблем. Надо и кредиты брать, и систему реформировать, и госслужащих может меньше делать, где-то и милиции органы сокращать.
Ну вот мы предлагаем ввести российский рубль, вот так.
Одним рублем здесь не обойдешься, но в перспективе, конечно, надо строить отношения с другими странами, выпускать людей за границу. Соединенные Штаты быстро работают, получают деньги, привозят капитал.
Надо просто отсюда, с этой страны, давно пора убегать.
Это были ваши слова.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта былі вашыя словы, ну а ў гурта Яра песня «Дельніцка 69». Гэта праграма «Еўразум», яна працягваецца. Олег Барцевіч, ды і Даша Форман, пры мікрафонах.
всех непригодов.
Еврорадио.
Программа «Еврозум» эфира, и протягиваем обмерковывать наши головные темы. Головная тема, принамсі для футбольных заузяторов завтрашнего дня, это матч чемпионату света, отборочного турниру чемпионату Европы по футболе, у яким сгуляют наши сборная Беларуси, сборная Франции. Сябры, минулой осенью, первым отборочным матче в уголе группового турниру, наша сборная зробила сенсацию для тех, кто, может, уже забылся, перегулявши Францию, двухразовых чемпионов света, чемпионов Европы, перегулявши на ихнем стадионе Стад де Франс, каля Парижу, на тем самом стадионе, где в 98-м годе, 1998-м, 13 годов тому, Франция упершиню своей истории стала чемпионом света по футболе. И так само, тогда эта новина облетела весь свет. Многие называли перемогу нашей сборной выпадковостью, але, конечно, кожная заўзятар як бы не думаў пра гэта, а думаў пра гістарычную перамогу нашай зборнай. Французы цяпер, канешне ж, хочуць рэваншу, прыляцелі з такім настроем баявым на гэтую сустрэчу, і зноў прагнозы не на нашу карысць, кажуць, што Францыя на кані, наша зборная мае дрэнную паласу, але ўсё ж такі, сябры, верыцца ў чуда. Але пра іншае, тыя, хто прыйшоў сустракаць французаў у мінскі аэрапорт, у чуда не верыць, таму што яны вераць у французаў. Гэта наши з вами суайчынники, якія заўзеюць, хто давно, хто недавно, хто ўжо з давніх часов заўзея менавіта за зборную Франции, і не факт, што і завтра будуць заўзець за зборную Беларусі.
Я не ведаю, ці Павел Свердлоў заўзее за нашу, за французскую зборную, а лишь ён ўсё ж такі сочыць за падзеямі.
Я думаю, што Павел Свердлоў, як сапраўдны журналіст, захоўвае бесстароннасць, аб'ектывізм. І зараз ён нам распавядзе пра сустрэчу французскіх футбалістаў у мінскім аэрапорце.
Увечары 1 чэрвеня у аэрапорце Мінск-2 прызямліўся чартэр з Парыжа, на якім у Беларусь прыляцела зорная зборная Францыі. 3 чэрвеня на сталічным стадыёне «Дынама» французы згуляюць з беларускай камандай у адборачным матчы чэмпіяната Еўропы. У восень беларусы святкавалі сенсацыйную перамогу на Стад де Франс з лікам 1-0. Французы безумоўна памятаюць пра гэта і палаюць жаданнем адпомсціць. Можа таму футбалісты былі такімі нешматслоўнымі. Адзінае, што корэспандэнту Еўрарадыё давялося пачуць ад Франка Рыберы, дзякуй, месье, але я не хачу ніякіх пытанняў. Затое не шкадавалі слова ў тыя нешматлікія беларусы, якія прыехалі сустракаць зборную Францыі.
Не сказал бы, што былі за Францыю. За адзіных ігракоў, пожалуй. Нашы любімыя ігракі, пожалуй, на Бензіма. Главным образом, приехали посмотреть.
Самая вялікая групоўка фанатаў дык увогуле была апранутая ў форму Манчестер Юнайтед. Манкі таксама прыехалі сустракаць свайго француза.
Мы манкі, а што здесь такого? А я і допустим зборную Беларусі не люблю, а прыйшоў зустрічаць па тых сезонах.
Калі ж абаронца зборнай Францыі і чырвоных д'яблаў выйшаў з зоны памежнага кантролю, дык яго ўзялі ў такое шчыльнае кола, што ён папросту не змог рухацца далей і прастаяў у холе аэрапорта добрых 2 хвіліны. Гэта быў рэкорд. Адзін з фанатаў на галаву вышэйшы за еўра нават паспеў спатыкнуцца аб яго. Але заўзятары ўсё роўна былі незадаволеныя. Маўляў, што яму складана было яшчэ пастаяць. У футболках зборнай Францыі былі толькі 2 чалавекі – хлопец і дзяўчына.
Ну, если честно, я когда Зидан, ну, Зидана болел, значит.
98-й.
Ну, я вообще даже, честно, когда болел, не знал сначала, что ничего не было. Не то, что если выиграли, значит, все, просто болели.
Французскія футбалісты кіраваліся на сінія цішоткі гэтых сапраўдных заўзятараў, як на маячкі. Прогнозы на 3 червеня от белорусских фанатов сборной Франции просто катастрофичные.
3-0 французы. Я хочу так.
К сожалению, не тешите. Так сложились звезды, что наши сейчас не лучшие явно, а французы наоборот. Хотя, конечно, осенью было примерно то же самое, но результат был хороший. Так что надежда остается.
Французские футболисты живут в минском отеле «Европа». Але сярод фанатаў не было еднасці наконт таго, куды паедуць за аэрапорта 2 автобусы з французамі – у гатэль ці на трэніровачную базу «Змена». Затое дакладна вядома, што 2 чэрвеня у 19:00 у зборнай Францыі першая трэніроўка на стадыёне «Дынама».
Как дела? Лучше, чем в Париже!
Лучше тем, лучше, чем в Париже! Лучше тем, лучше, чем в Париже! Лучше!
Павел Свердлов, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дякую, Павло, за такий веселый, матеріал.
Лепіше, чим Парижу, може бути тільки у Берліні.
Може, у Берліні, і у кожного своє подобання, для когось у Копенгагені, для когось у Лондоні. Я думаю, що усюди, що, я думаю, що добре там, де ми є. І у Мінську, і у Гродні, і у Бресті, і у інших городах, сябри. Гэта були крыху навіну со свету спорту для тих, хто любить, а праз некалькі хвилин наша спортова редакція познайоміться вас з іншими новинами спорту, які вже будуть завершати наш ефір.
На бакуль касабін.
Радио для Беларуси.
На Еврорадио новини спорту. У отборочном матче чемпионата Европы по футболу супроть французов беларусы не являются фаворитами. Однако, негледзячы на силу суперников, господари поля не собираются отсиживаться у обороне. Про это заявил на пресс-конференции головный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге. Нагадаю, матч пройдет в Минску 3 червня. Штанге каже, что настроивает своих подопечных на агрессивный футбол, каб не дать французским футболистам просторы для нападов. Тренер верит у команду, негледзячы на отсутность у складе великой группы основных гульцов за травму и дисквалификацию. Так само он закликал заўзятараў прийти на трибуны и подтримать белорусов русских футболистов у вельми важным поединку с вельми мощным соперником. Амбасадор Франции выказался супроть спробы позбавить Беларусь права на проведение чемпионата света по хоккею. Про это Мишель Ренери расповел в интервью газете «Пресбол». На его на думку, спортовой федерации повинны быть поза политическими структурами. Менавіта с этой причиной Ренери выказывается супроть магчымага бойкоту чемпионата света по хоккею 2014 года в Беларуси. Амбасадор настоивает, что треба поделять спорт и политику. Жаночая сборная Беларуси по гандболе отримала 2 перемоги на международном турнире у Астрахани. У стартовом матче подопечные Анатолия Закладного выиграли у гандболистов юниорской сборной России с ликом 33-30. У другой встречи белорусском супредстояла сборная Азербайджана. Тут наша сборная была значительно мощнейшей, чем соперница, и отримала уверенную перемогу 36-27. У испанской Линаросе 2 червня начался международный турнир сярод жаночых баскетбольных сборных. Белорусская команда в первый день спаборництва гуляет с турецкими баскетболистками. 3 червня сустракается с хорватками, а завершит турнир нашей баскетболистки 4 червня матчем со сборной Испании. До отъезда на Пиренеи подопечная Анатолия Буяльского на турнир у литовских Друскенинках заняли 2 место. Яны перемогли команды Украины и Финляндии, але проиграли литовской сборной. Виктор Чайкин, служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дякую, Виктору. И это апошнее, что мы хотели вам рассказать на сегодня у программе. И у разуму, якой мы доведались, что перцы шмадзе в Беларуси каштуюць у некалькі разов более чем апельсины. Высвятляли, что думая про кризис у Беларуси заходняя преса и чи треба давать Беларуси кредит. Над гэтым разважает сегодня у заходней прессе кредит от Международного валютного фонда. Высвятляли, якую будущую нашей краине прадказвае вядомы астролог Павел Хлоба. Ды зрабілі свае прагнозы на заўтрашні матч паміж Беларусью ды Францыяй разам з фэнамі, якія сёння сустракалі французскіх футбалістаў у мінскім у аэрапорце. Калі вы не паспелі паслухаць праграму «Еўразум» цалкам, заходзьце на наш сайт euroradio.fm. Там вы знойдзеце ўсе нашыя рэпартажы ды навіны з Беларусі і свету. Даша Форман, Алег Барцевіч.
Ну што ж, так, «Еўразум» скончыўся, але Алег Барцевіч хутка вернецца праз 2,5 гадзіны у эфір з праграмай «Петарда». Ну,
у пяці галоўных навінах гэтага дня іншы крыху фармат.
Так, а зараз да мяне далучыцца Ольга Міцкевіч са свежым выпускам навінаў.
Европейская программа про Беларусь.
Европейское радио для Беларуси.